Mesmeriškas apreiškimas. Kad ir kokie abejotini likšioliniai bandymai moksliškai paaiškinti mesmerizmą, šiuo metu beveik visi pripažįsta stulbinamus šio reiškinio rezultatus. Paaiškinimas. Mesmerizmas, žiūrėkite apysakos apie uolėtosius kalnus, antrąjį paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga. Dauguma abejojančiųjų prisiekia abejotojai, niekam tikė ir gero žodžio neverti žmonės. Todėl tušės dalykas mūsų dienomis bandyti įrodinėti, jog žmogus vien valios jėga gali taip paveikti kitą žmogų, kad jo būsena pasidaro visais požymiais panašiai mirties būsena, arba bent jau panašesnė negu kokia kita jums žinoma būsena, kad šitai paveiktas žmogus beveik praranda išorinius pojūčius, jei nededa pastangų juos išlaikyti, užtat jo jausena atsiveria. Kol kas nežinia kokiais keliais, dalykams nepasiekėmiems išoriniams juslės organams. Maža to, kad jo protiniai sugebėjimai tarsi pabunda iš miego ir veržiasi į aukštį, kad tarp jo ir jį paveikusio žmogaus nusistovi glaudus abipusis ryšys ir pagaliau, kad imlumas įtaigai priklauso nuo seansų dažnumo, o tie nepaprasti mesmerizmą lydintys reiškiniai tolydžio ryškėja ir gilėja. Išvardyti dalykai priklauso bendriems mesmerizmo dėsniams ir nėra reikalo apie juos šnekėti, tad šiandien nevarginsiu skaitytojų šių tiesų dėstymų. Šiuo kartu turiu visai kitokį tikslą. Esu pasiryžęs, netgi nepaisydamas pykčio žmonių, kurie tebėra kupini prietarų, smulkiai, be paaiškinimų, atpasakoti nepaprastą pokalbį su miegančiu žmogumi. Aš jau senokai atlikinėjau mesmerizmo seansus su žmogumi, apie kurį pasakoju, ponu Vankerku. Ir įtaigos jėga bei mesmeriški pojūčiai jau buvo nepaprastai išlavėję. Jis jau daug mėnesių grūmėsi su džiova, kurios pačius nemaloniausius simptomus man pavyko sušvelninti manipuliacijomis. Ir šį mėnesį, naktį iš vieno trečiadienio į ketvirtadienį, aš buvau pakviestas prie jo lovos. Ligonis jautė stiprius skausmus širdies srityje ir sunkiai kvėpavo. Buvo akivaizdus astmos požymiai. Paprastai spazmai atsileisdavo, pridėjus garstyčių prie nervinių centrų, bet šią naktą priemonė negelbėjo. Man įėjus į kambarį, jis pasitiko mane džiugiai šypsodamasis ir nors kentėjo didelius skausmus, buvo žvalus ir aiškaus proto. Pakviečiau jūs šiandien, tariais. Ne tiek norėdamas kūniškų kančių palengvinimo, o greičiau tam, kad patenkintumėt mano smalsumą ir paaiškintumėt kai kuriuos psichinius reiškinius, pastaruoju metu keliančius man nuostabą ir nerimą. Jūs žinote, kad lygi šiol aš su šypsena klausydavusi kalbų apie sielos nemirtingumą. Negaliu neigti, kad kažin kur giliai, sakytum, toje pačioje sieloje, kurios buvimo nepripažinau, visuomet ruseno nuojauta apie jos egzistavimą, tačiau ta nuojauta niekuomet nebuvo tapusi įsitikinimu. Mano protas su tuo neturi nieko bendra. Visi mėginimai rasti logišką paaiškinimą baigdavosi tuo, kad palikdavo dar didesnis skeptikas. Man patarė paskaityti Kuzeną. Paaiškinimas. Kuzenas Viktoras, gimęs 1792-aisiais, miręs 1867-aisiais. Prancūzų filosofas, eklektikas, parašęs 8 tomų filosofijos istorijos kursą 1815-29. Tvirtino, kad bet kokią filosofinę sistemą galima sukurti iš įvairiuose mokymuose skelbiamų vadinamųjų tiesų. Paaiškinimo pabaiga. Gilinausi į jo, taip pat į jo kolegų amerikiečių ir europiečių veikalus. Pavyzdžiui, man į rankas pakliuvo Brownsono Charles Elwoodas. Paaiškinimas. Brownsonas Orestas, gimęs 1803-aisiais, miręs 1876-aisiais, amerikiečių rašytojas, religijos filosofas, transcendentalistų būrelio narys, autorius autobiografinės knygos Charlesas Elwoodas arba Sugrįžęs atskalūnas, 1840-ieji. Paaiškinimo pabaiga. Perskaičiau tą knygą su didžiuliu susidomėjimu. Nors ji mano galva logiška, tačiau tose vietose, kur logikos trūksta, dėja, pradedi nebetikėti herojumi. Pagaliau, ir mano supratimu knygoje tai akivaizdu, atrodo, kad herojui nepavyksta įtikinti ir paties savęs. Pabaigoje jis, kaip ir Trinkulo vyriausybė, jau nebeprisimena, kas buvo pradžioje. Paaiškinimas. Trinkulas. Jog darys Šekspyro audroje. Minėdamas Trinkulą, Po daro klaidą, nes Šekspyro dramoje kalbama apie Stepono karalystę. Paaiškinimo pabaiga. Trumpai šnekant, netrukus įsitikinau, kad jeigu žmogui ir įmanoma logiškai įkalti į galvą, kad jis nemirtingas, tad tai gali būti pasiekta anaip tol neabstrakčiais išvedžiojimais, kurias taip mėgaujasi Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos moralistai. Abstraktų samprotojimai gali būti smagi proto mankšta, bet jie nepadeda pasiekti tikrojo suvokimo. Padariau išvadą, kad bent šioje žemėje filosofija nepajėgi įpratinti mus išvelgti reiškinių kokybės didaiktiškos esmės. Mes patys, mūsų siela, gal to ir geistų, tačiau protas to niekada nepriims. Taigi kartoju, kad aš tarsi jaučiau turi sielą, bet to niekad nesuvokiau protu. Tačiau pastaruoju metu tasai jausmas, sakytum, pagilėjo ir virto kažko panašiu į sutaikintą protą. Tad man dabar sunku būtų atskirti, kur yra katras. Tokiam pasikeitimui poveikį matyt turėjo mesmerizmas. Geriausiai tą mintį galėčiau paaiškinti tuo, kad mesmerizmo pakilėtas aš suvokiau dalykus, kurie pasiekiami tik esant tai neįprastai būsenai ir kurie, kaip ir dera mesmerizmo reiškiniams, nutrūksta grįžus į normalę, bet jau paženklintą egzistenciją. Gyvenančiam miege mintis ir jų išvados, kitaip sakant, priežastys ir jų pasiekmes yra neatskiriami. Esant normaliai būsenai, priežastys išnyksta, lieka tik jos padarinys, tačiau ir šio tik tai dalis. Šitaip bemintydamas priejau prie išvados, kad gerų rezultatų būtų galima pasiekti pateikiant man, kuomet esu mesmeriškai paveiktas, gerai apgalvotus klausimus. Jūs dažnai esate stebėjęs nuostabę užmigdytojų savivoką, jie ko puikiausiai geba analizuoti savo būklę. To į savivoką ir gali padėti teisingai parinkti klausimus. Aš suprantama sutikau atlikti tokį eksperimentą. Keli rankų judesiai ir vankerkas užmigo mesmeriškų miegų. Jolsavimas iškart išsilygino ir atrodė, kad ligoniui atslūgo skausmai. Paskui tarp mudvėjų prasidėjo toksai pokalbis. V. Mūsų pašnekėsėje ligonis, P. Aš pats. P. Ar jūs miegat? V. Taip, ne. Norėčiau įmigti kiečiau. P. Padaręs dar kelis judesius rankomis. Ar dabar miegate? V. Taip. P. Kaip jums atrodo, kuo baigsis jūsų liga? V. Ilgai dvejojas, vargais negalais prabyla. Aš mirsiu. P. Ar mintis apie mirtį kelia jums liūdesį? V. Iš karto. Ne, ne. P. Ar jums patinka tokia baigtis? V. Jeigu būčiau atsibūdęs, norėčiau numirti, bet dabar man vis tiek. Mesmeriška būklė tokia panašiai mirti, kad mane patenkina. P. Norėčiau, kad paaiškintumėte išsameu, ponia Vankerkai. V. Sutinku, bet tam turėčiau dėti didesnės pastangas. Jūs manęs ne to klausiate. P. Ko tad turėčiau klausti? V. Turėtumėte klausti nuo pradžios. P. Pradžios? Bet kurgi pradžia? V. Jūs žinote, kad pradžia yra Dievas. Šiuo žodžius jis ištarė tyliai, trūkčiojimu balsu, ir aš pajuntu didelę pagarbą. P. Tai kas yra Dievas? V. Kelias minutės patylėjęs. Nežinau, kaip paaiškinti. P. Argi Dievas ne dvasia? V. Kol nebuvau užmigęs, žinojau, ką jūs turite galvoje, sakydamas dvasia. Bet dabar man atrodo, kad tai tik žodis, kaip tarkim tiesa, grožis, kitaip sakant, kokybė. P. Argi Dievas nėra nematerialus? V. Nėra tokio dalyko kaip nematerialumas, tai tik žodis. Tai, kas nematerialu, to nėra visiškai, nebent kokybė būtų daiktiška. P. Tasik, ar Dievas materialus? V. Ne. Tas atsakymas mane pribloškė. P. Tai pagaliau, kas yra Dievas? V. Ilgai tylėjęs, murmėdamas. Suprantu, bet man sunku paaiškinti. Dar viena ilga pauzė. Jis ne dvasia, nes jis egzistuoja. Jis ir ne materija, kaip jūs ją suprantate, bet materija turi pakopas, kurio žmogui lieka paslaptimi. Primityvusis pradas sužadina subtilųjį, subtilusis prasismelkia į primityvųjį. Pavyzdžiui, atmosfera pagimdo elektrą, o elektra prasiskverbia į atmosferą. Materija kyla tomis pakopomis, pasiekdama vis aukštesnį laipsnį, tolydžio retėdama ir smulkėdama, kol galop virsta materija, kuri sudaryta ne iš dalelyčių, yra nedaloma, vienalytė, ir tuomet sužadinimo ir prasismelkimo dėsnis pasikeičia. Ta pirmykštė materija praninka į visus daiktus, ir šitaip ji tampa visa būtimi. Ši materija yra Dievas. Tai, ką žmonės bando įvardyti žodžiu mintis, yra materijos judėjimas. P. Metafizikai tvirtina, kad bet koks vyksmas gali būti apibūdintas judėjimu ir mąstymu, ir kad antrasis yra pirmojo šaltinis. V. Taip. Ir dabar aš suprantu, kur glūdi jų klaida. Judėjimas yra sąmonės, o ne mąstymo veiksmas. Vienalytė materija arba Dievas ramybės būsenoje yra, kiek mes tai sugebame suvokti, tai, ką vadiname sąmonę. Pirmykštės materijos savaiminio judėjimo jėga, galiausiai sutampanti su žmogaus valia, yra jos vienalytiškumo ir visuresybės rezultatas. Kaip tai atsitinka, nežinau, ir dabar matau, kad niekad nesuprasiu. Tačiau vienalytė materija, pradėjusi judėti, verčiama dėsnio, ar joje pačioje slypinčios kokybės ir yra mintis. P. Ar negalėtumėte plačiau paaiškinti, ką jūs vadinate vienalytę materiją? V. Materija ilgainiui įgyja tokias formas, kurios žmogui yra nežinomos ir nepasiekiamos jo jusliai. Imkime metalą, medžio pliauską, vandens lašą, atmosferą, dujas, šilumą, elektrą, švytinti eterį. Tai va, visus šituos dalykus vadiname materija, ir visą materiją apibūdiname vienu apibrėžimu, nors vargiai rasime du skirtingesnius daiktus už tuos, kuriuos nusakome metalo ir švytinčio eterio savokomis. Vos tik užsimename apie pastarąjį, mums kyla nenumaldomas troškimas sutapatinti jį su dvase arba tuštuma. Ir nuo to mūsų laiko tik mintis, jog jis susideda iš atomų. Tačiau net ir dabar mes ieškome išsigelbėjimo, saviškai įsivaizduodami atomą kaip nepaprastai mažą daikčiuką, bet nepaisant to kietą, apčiuopiamą, turintį svorį. Pamirškime eterio atomiškumo idėją ir daugiau negalėsime jo laikyti esamybe, arba bent jau materiją. Nerasdami geresnio žodžio, galėtume vadinti jį dvasia. Dabar ženkime toliau. Paėkime dar žingsnį už eterio ir pabandykime įsivaizduoti materiją, kuri dar retesnė už eterį, tiek, kiek eteris retesnis už metalą. Ir bematant susidursime, nepaisant visų moksliškų dogmų, su vienalyte mase, nedaloma materija. Todėl, kad mums, nors ir susitaikiusiam su tuo, jog atomai be galo maži, mintis, jog atstumas tarp jų taip pat gali būti nepaprastai menkas, atrodo šventvagiška. Pagaliau pasieksime tokią pakopą, tokį laipsnį, kuomet, jeigu turėsime ganėtinai daug atomų, erdvės tarp jų neliks ir viskas susilies. Taigi, kadangi šitaip atsitikus pranyks atominė sandora, materija taps tuo, ką neišvengiamai pavadinsime dvase. Tačiau nekyla abejonių, kad kaip ir anksčiau, tai vis ta pati materija. Teisybė pasakius, negalima duoti apibrėžimo dvasiai, nes neįmanoma įsivaizduoti to, ko nėra. Kai imame džiaugtis tuo, kad jau šį bei tą nutuokiame apie dvasę, apgaudinėjame save, nes dvasę laikom nepaprastai išrėtėjusią materiją. P. Mano galva, mintis apie absoliutų materijos sutankėjimą atsimuša į vieną neįveikiamą prieštaravimą, kurio esmė itin silpnas pasipriešinimas, kurį dangaus kūnas sutinka savo kelyje. Pasipriešinimas, kurio buvimą, tiesą sakant, dabar jau daugelis pripažįsta, bet kuris yra toks menkas, jog jo nepastebėjo neįžvalgusis Newtonas. Yra žinoma, kad kūnų pasipriešinimas daugiausiai priklauso nuo jų tankio. Absoliutus susiliejimas reiškia absoliutų tankį. Ten, kur nėra tarpuerdvio, negali būti ir tankumo. Todėl absoliučiai tankus eteris, pasitaikęs žvaigždės kelyje, būtų jai nepalyginti sunkesnė kliūtis už geležį ir deimantą. V. Paneigti jūsų iškeltą prieštaravimą lengva, nors jis atrodo nepaneigiamas. Žvaigždės judėjimui neturi reikšmės, ar ji eina per eterį ar eteris per ją. Didžiausia astronomų klaida yra aiškinti nustatytą kometų greičio lėtėjimą tuo, kad jos skrieja per eterį. Nes kad ir kaip išretėjęs būtų tasai eteris, jis stabdytų kometas daug greičiau, negu yra paskaičiavę astronomai, kurie visai suka uodegą, kai susiduria su jų protams neįkandamais dalykais. Kita vertus, greičio lėtėjimas tikrai egzistuoja. Ir dėl jo kalta trintis su eteriu, žaibiškai skrodžiančio orbitą. Šiuo atveju stabdančio jėga veikia akimirksniu, anuo kaupiasi lėtai, be galo ir be krašto. P. Bet ar toks materijos sutapatinimas su Dievu nėra šventvagiškas? Turėjau kelisyk pakartoti klausimą, kol mėgantysis jį suprato. V. Gal galite paaiškinti, kodėl materija turėtų būti mažiau gerbtina už dvasę? Bet to jūs pamiršote, kad materija, apie kurią kalbu, visais atžvilgiais yra sąmonė arba dvasia mokslinių doktrinų požiūrių, nes turi visus joms būdingus iškeliausius bruožus ir tuo pat metu palieka tuo, ką mokslas vadina materija. Dievas su visomis dvasiai priskiriamomis galiomis yra tik tobula materija. P. Vadinasi, jūs tvirtinate, kad judanti vienalytė materija yra mintis. V. Apskritai kalbant, šis judėjimas yra pasaulinės sąmonės pasaulinė mintis. Ši mintis kuria. Visa, kas sukuriama, ir ne kas kita, kaip Dievo mintis. P. Jūs sakote apskritai kalbant. V. Taip. Pasaulinė sąmonė yra Dievas. Kiekvienai naujai atskirai būčiai reikalinga materija. P. Bet dabar jūs kalbate apie sąmonę ir materiją kaip metafizikas. V. Taip, kad išvengčiau painiavos. Sakydamas sąmonė, turiu galvoje vienalytę, aukščiausią materiją. Materija vadinu visą, kas liko. P. Jūs minėjote, kad kiekvienai naujai būčiai reikalinga materija. V. Taip, nes be kūnė sąmonė yra tiesiog Dievas. Tam, kad būtų sukurtas individas, mąstanti būtybė, reikia dieviškosios sąmonės įsikūnijimo. Taip žmogus tampa pačiu savimi. Neįsikūnijęs, jis būtų Dievas. Tas ypatingas dalies materijos judėjimas yra žmogaus mintis. Visos jos judėjimas – Dievo mintis. P. Jūs sakote, kad neįsikūnijęs žmogus būtų Dievas. V. Ilgai dvejojas. Negaliu šitaip sakyti, tai absurdas. P. Tikrindamas savo užrašus. Jūs tikrai sakėte, kad neįsikūnijęs žmogus būtų Dievas. V. Tai tiesa. Netekęs įsikūnijimo žmogus būtų vadintinas Dievu, taptų neindividualizuotas. Tačiau jis negali būti be kūno, bent jau šitaip nesykio nėra atsitikę. Antraip turėtume įsivaizduoti, kad Dievo darbas atsisuka prieš jį patį, tapdamas bergžės ir betikslės. Žmogus yra kūrinys. Kūriniai yra Dievo mintys. O minties prigimtis tokia, kad jie yra nesugražinama. P. Nesuprantu. Jūs sakėte, kad žmogus niekad neišsiskirs su savo kūnu. V. Sakau, kad jis niekad nebus be kūnis. P. Paaiškinkite. V. Kūnai būna dvejopi – rudimentiniai ir baigtiniai, panašiai kaip dvi – vikšro ir drugelio būsenos. Tai, ką vadiname mirtimi, tai yra skausminga metamorfozė. Dabartinis mūsų įsikūnymas turi tasą. Jis yra paruošiamoji laikina fazė. Mūsų ateitis tobula, užbaigta ir nemari. Ateities gyvenimas ir yra galutinis tikslas. P. Bet juk vikšro metamorfozė yra visiems gerai žinomas reiškinys. V. Mums taip, bet ne vikšrui. Materija, iš kurios sudarytas mūsų rudimentinis kūnas, yra apribota to kūno organų. Kitaip sakant, rudimentiniai organai pritaikyti materijai, kuri sudaro rudimentinį kūną, bet ne tai, kuria galiausiai tas kūnas pavirs. Todėl galutinė būtis atskirta nuo mūsų pojūčių neveikiama siena, ir mes tejaučiame apvalkalą, kuris nukrinta, žūva ir atidengia vidinę formą, bet ta vidinė forma galima tik pojūčiams tų, kas pasiekia galutinę būtį. P. Jūs nekartą užsiminėte, kad mesmeriška būklė labai primena mirtį, kaip tai suprasti? V. Sakydamas, kad jį primena mirtį, turiu galvoje galutinę būtį. Nes transo metu Rudimentinio kūno juslė pranyksta ir aš juntu tiesiogiai, be juslės organų pagalbos, per tarpininką, kuris tarnaus man galutinėje, neorganizuotoje būtyje. P. Neorganizuotoje? V. Taip. Juslės organai tai prietaisai, per kurios žmogus sąmoningai susiliečia su tam tikromis materijos formomis bei rūšimis ir neturi nieko bendro su kitomis formomis bei rūšimis. Žmogaus organai pritaikyti prie rudimentinio gyvenimo ir tik prie jo. Neorganizuotos galutinės būties suvokimas neturi ribų, išskyrus vieną – Dievo valios prigimti, kitaip sakant, vienalytės materijos judėjimą. Mintis apie galutinį pavirtimą jums bus aiškesnė, jeigu pabandysite įsivaizduoti ją kaip didelės smegenis. Tai ne smegenis, tačiau šitoks sugretinimas padės geriau viską perprasti. Tai štai – kažkoks kūnas leidžia spindulius išvytinti eterį. Šis savo ruoštų siunčia juos į akies tinklainę. Iš čia jie pasiekia regos nervą. Regos nervas perdoda juos smegenims, o smegenis spinduliavimą persiunčia vienalytei materijai, kurie smegenis kiaurai persismelkusios. Pastarasis judėjimas ir yra mintis, kurios pirmoji banga – jutimas. Tai forma, kuria rudimentinio gyvenimo sąmonė palaiko ryšį su išoriniu pasauliu, kuri rudimentiniam gyvenimui apriboja jo organų ypatumai. Tačiau aukščiausioje, neorganizuotoje būtyje, išorinis pasaulis nuolat susiliečia su visu kūnu, kaip sakiau, susidedančiu iš panašios į smegenis substancijos, ir jų nejungia joks tarpininkas, išskyrus eterį. Dar retesnė negu švytintis eteris, ir visas kūnas vibruoja kartu su pro jį prasiskverbiančia vienalytė materija. Taip yra todėl, kad netrukdo netobuli juslės organai, kad aukščiausioje būtyje atsiskleidžia absoliuti juslė. Rudimentinėms būtybėms juslės organai narveliai, kuriuose jie laikomi tol, kol apsiplunksniuoja. P. Jūs kalbate apie rudimentinės būtybės. Ar be žmogaus yra dar ir kitų rudimentinių būtybių. V. Begalinės praretėjusios materijos kaupimasis įvairiausiais pavidalais. Kosminių ūkų, planetų, saulių ir kitų kūnų, kurie nėra nei ūkai, nei saulės, nei planetos, yra tik penas nesuskaičiuojamų rudimentinių būtybių jutimo organams. Tie visi kūnai reikalingi rudimentinėms būtybėms, besiruošiančioms aukščiausiai būčiai. Antraip jie neegzistuotų. Kiekvienas iš tų kūnų yra apgyvendintas tam tikra padermę organiškai egzistuojančių mąstančių rudimentinių būtybių. Apskritai, juslės organai priklauso nuo gyvenimo vietos. Atėjus mirčiai arba metamorfozei, toms būtybėms pereinančioms į aukščiausią būti nemirtingumą, atsiskleidžia visos paslaptys išskyrus vieną. Jos viską daro ir visur keliauja vien valios pastangomis. Gyvendamos jau ne žvaigždėse, kurios mums atrodo vienintelė erdvės kūnai, iš kurių neva ir sudaryta visa visata, bet pačioje erdvėje, kurios neapsakoma begalybė ir yra tikroji esamybė, kurios nepriepiamume žvaigždžių trupinėlė ištirpsta lik nebuvę ir jų net nepajunta angelai. P. Jūs sakėte, jeigu ne rudimentinio gyvenimo būtinybė, žvaigždžių nebūtų. Bet iš kur toji būtinybė? V. Neorganinėje, kitaip sakant, negyvojoje materijoje nėra jokių kliūčių unikaliam ir vieninteliam dėsniui Dievo valiai. Kad tos kliūtys būtų sukurtos, radosi organinis gyvenimas ir organinė materija. Sudėtinga, įvairialypė ir suvaržyta dėsniu. P. Bet kamgi reikalingos tos kliūtys? V. Laikantis to dėsnio pasiekiamas tobulumas, teisingumas, laimė. Pažeidus dėsnį, viskas baigėsi netobulumu, blogiu ir kančia. Per tas organinio gyvenimo ar organinės materijos įvairovės, sudėtingumo, įvairialypiškumo sukeltas kliūtis, įgyventinamas tam tikra prasme dėsnio pažeidimas. Taigi kančia, neįmanoma neorganinėme gyvenime, tampa galima organinėje būtyje. P. Tačiau kokiems geriesiems tikslams tarnauja kančia? V. Viskas tampa gėriu arba blogiu tik per palyginimą. Įsigilinus paaiškės, kad malonumas, bet kuriuo atveju yra skausmo priešingybė. Malonumas grynų pavidalų – fikcija. Kad būtumėme laimingi vienur, ten pat turime ir atkentėti. Gyventi be kančių reiškia niekad nesulaukti palaimos. Bet mes jau žinome, kad neorganizuotame gyvenime kančios nėra. Šit jums ir organinio gyvenimo būtinybė. Primityviojo gyvenimo kančia žemėje yra vienintelė versmė, iš kurios trykšta aukščiausiosios būties palaima danguje. P. Vis dėlto vieno jūsų teiginio neįstengsiu suprasti. Neapsakoma erdvės begalybė yra tikroji esamybė. V. Matyt, taip yra todėl, kad jums stinga bendro supratimo, kas ta tikroji esamybė. Mes turime žiūrėti ją ne kaip į kokybę, o kaip į pojūtį. Mąstančios būtybės per ją suvokia materijos pritaikomumą savo sandarai. Žemėje yra daugel dalykų, kurie būtų nesuvokiami Veneros gyventojams, o daugybė matomų ir apčiopiamų reiškinių Veneroje mums atrodytų nesuprantami ir apskritai nerealūs. Tačiau neorganinėms būtybėms, angelams, tikrovė yra visa vienalytė materija. Kitais žodžiais tariant, viskas, ką mes vadiname erdve, jiems yra tikrojo esamybė. Tuo tarpu žvaigždės dėl jų, mūsų akims žvelgiant materialumo, yra nesuvokiamos angeliškoms būtybėms, kaip kad vienalytė materija, kurios dėl to ir nelaikome materija, yra neprieinama organinės gyvybės jusliai. Kai miegantysis, vos girdimu šnabždesiu, ištarė tuos paskutinius žodžius, jo veidai išvydau nepaprastą išraišką, kuri sukelia man nerimą, ir aš suskubau jį žadinti. Vos spėjau tai padaryti, jis nusišypsojo skaisčia šypsena ir kritęs ant nugaros mirė. Pastebėjau, kad jo kūnas greičiau nei per minutę sustabarėjo. Kakta tapo šalta kaip ledas. Paprastai toks atšalimas būna, kai Azraelis jau ilgokai laiko savo ranką ant mirusiojo. Paaiškinimas. Azraelis, musulmonų mitologijoje mirties angelas. Paaiškinimo pabaiga. Nejau iš tikro, paskutiniuosius savo samprotavimus, miegantysis siuntė man jau iš šešėlių karalijos.